natuye nomba kuchikope chalenga ikumirimo na mutanda. Davidi akano kuipa Shauli. 1 Samuel 26:1-25. Abena Roma 12:19. Shauli na abashirika bakwe baile mukusokota Davidi mumawanga. Obushiku pakati ninshi Shauli na alala mutulo kumona abashirika bakwe. Davidi abendelele nokuingira mu nkambi yabo. Davidi alino munankwe Abishai. Uyo walefo kwipaya imfumu. Lelo Davidi alimuleseshe nokuti. Lesa akakanda uyonse waipaya imfumu asala. Davidi asendele fumo elio nomutondo wameishi uyo wali kumitwe ya kwa Shauli. Ilio bafumine kunkambi elio Davidi apangile chongo. Elio kabidi apundile kuli Abina uyo wale chingirile mfumu ukuti nafilwa ukubomba umulimo wakuchingirile mfumu. Lolesheni apo mulele bushe umutondo wa menshi uwa mfumu nefumo. Filikui. Panu mayai fielo Davidi aebele Shauli ati. Nga fintu na mulekele uwa mweo. Lekeni kabilile sana ine. Andekele umweo. Mukupususha kumasanso yonse. Eicho kanshi Davidi haile eka. Elio Shauli na ena, abu elele mokumushi. Bamunyinane, mwilalu mbula, abobonse aba mchite chibi. Pantulesa, umuine, eka, eukabalandula. Abobonse aba chite fibi. Ichilandushi, chakwa Yehova.